17 je sati. HDZ predstavio program za nadolazeće parlamentarne izbore, uvjeren u svoju pobjedu. Ustavni sud sutra o Milanovićevoj kandidaturi za premijera. On poručio, neću dati ostavku na mjesto predsjednika. Izvanredno stanje na Islandu, vulkan ponovno izbacuje lavu. Rukometaši izborili olimpijske igre, Rijeka pobjedom učvrstila prvo mjesto u HNL-u.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Mjesec dana prije parlamentarnih izbora članovi HDZ-a okupili su se na općem saboru stranke u Zagrebu, otkud su jasno poručili kako vjeruju u pobjedu na parlamentarnim izborima. Komentirala se i kandidatura Milanovića, koji je poručio kako bez obzira na odluku Ustavnog suda koja se očekuje sutra, ostaje kandidat za premijera i neće dati ostavku. Svoj izborni program predstavila je i stranka Možemo.
Uz povike i pljesak članstvo HDZ-a pozdravilo je govor predsjednika stranke Andreja Plenkovića na 20. saboru na kojem je najavio planove ako HDZ ponovno pobjedi na izborima, a poslao je i poruku
svim hrvatskim građanima da dobro promisle hoće li ići na staro i na loše ili će dati podršku kontinuitetu, smjeru sigurne, pouzdane, ozbiljne i odgovorne vlade koja će nastaviti raditi za Hrvatsku.
Najavu predsjednika Milanovića da se kandidira kao SDP-ov nezavisni kandidat na parlamentarnim izborima Plenković je nazvao presedanom.
Taj središnji odbor SDP-a imao je samo jednu poruku. Od jučer niti je Peđa Grbin više predsjednik SDP-a, a niti je Milanović predsjednik Republike.
Predstavio je HDZ i slogan kampanje koji glasi za sve izazove, što je na Facebooku odmah komentirao Milanović riječima Turudić HDZ-ov dečko za sve izazove. No vratimo se na skup HDZ-a. Ocijenio je Plenković da odluka da izbori budu u srijedu u neravnopravan položaj stavlja Hrvate izvan Hrvatske, posebno u Bosni i Hercegovini, budući da za njih to neće biti neradni dan. No brzo ga je demantirao Dragan Čović, koji je podsjetio kako Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu manjina već konstitutivni narod.
Poruka za sve one koji su razmišljali možda tog 16. i 17. u Bosni i Hercegovini neće se moći organizirati aktivnosti izbor. Jer su dominantno do sad organizirani školske institucije jer to je bila jedina mogućnost. E pa sad odgovor i vama i svima oni koji slušaju, a i njima. Biće za nas kao i za vas neradni dan. Samo kod nas će to biti svetkovina. Kod nas će to biti uistinu svetkovina. Vodevna.
U pobjedu je siguran i Gordan Jandroković, koji tvrdi kako je ovaj potez SDP napravio jer
iz očaja idu angažirati kandidata koji nije kandidat. Idu angažirati predsjednika Republike Milanovića koji je spreman kršiti Ustav Republike Hrvatske kako bi naškodio Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
Da će ponovno s HDZ-om stvoriti vladajuću većinu smatraju njihovi dosadašnji koalicijski partneri Dario Hrebak iz HSLS-a i Hrvoje Zekanović iz HDS-a. Također za Milanovića tvrde kako djeluje protiv Ustava i kako njegova kandidatura neće loše utjecati na njihove rezultate.
Bojim se da će se cijeli ovaj izborni proces svoditi upravo na to, na dva pola i drugi niko više neće preživjeti. To nije dobro jer polarizira građane. Ok, to je dobro za SDP, dobro za Grbina, dobro za Milanović, ali nije dobro za Hrvatsku.
Smiješan lik koji je zapravo sobi napravio sebi da će se izbaciti, sam sebe izbaciti iz politike. Ova vladajuća većina u ovakvom sastavu će i dalje upravljati Hrvatskom državom i u sljedećem periodu.
Bez obzira na odluku Ustavnog suda, Zoran Milanović će nastaviti sa svojim naumom.
Na kraju oni mogu donijeti odluku kako hoće, ali ja ću u kampanji bit ću kandidat za premijera. Kao građanin ću doći sa većinom potpisa osobi koja će u tom trenutku obnašati dužnost predsjednika države, a to će biti novi predsjednik sabora, ne Jandroković, kojem bi vas htjeli sve izručiti. Kada bih ja sad dao ostavku, ne dolazi u obzir. Ni pedlja vlasti tim sumnjivim tipovima. To je to. I o tome vjerojatno već preksutra nećemo ni razgovarati. Idem na izbore i idem izbaciti HDZ s vlasti, naprosto ih potjerati jer je vrijeme da ode.
Maknuti HDZ s vlasti želi stranka Možemo, koja je danas predstavila svoj program za nadolazeće parlamentarne izbore pod nazivom Hrabri potezi. Takvih poteza imaju 13. Prvi je smijeniti Turudića i povećati kazne za korupciju. Kandidatkinja za premijerku stranke Možemo, Sandra Benčić.
Ono što želimo ovim potezima napraviti je zapravo eliminirati one politike i ona nečinjenja ili činjenja koja kod naših građana kontinuirano izazivaju osjećaj nepravde, osjećaj nejednakosti i osjećaj nemoći spram onih povlaštenih. Za razliku od drugih stranaka, mi jesmo spremni za konkretne poteze i za njih smo spremni odmah.
No čini se kako će izborni program iz stranaka ostati u drugom planu sve do odluke Ustavnog suda o tome smije li se Zoran Milanović kao predsjednik Republike Hrvatske kandidirati za premijera. Za Medija servis Jura Koprek.
Pregled tjedna.
Samo jedan dan, ma niti toliko, bilo je dovoljno da se hrvatska politička scena ozbiljno prodrma. Prvo zbog Milanovićeve najave da izlazi na izbore kao nestranački, ali na listi SDP-a. A zatim i zbog odluke da prije toga neće podnijeti ostavku na mjesto predsjednika države. Tog petka sve druge teme, pa tako i premijerski kandidati i programi iz drugih stranaka, pali su u drugi plan.
Koja je razlika u jednom danu? What a difference. Ovo je borba za vladu nacionalnog spasa.
Poput spasitelja je Zoran Milanović dočekan u središnjici SDP-a gdje je predstavljen kao nestranački kandidat za parlamentarne izbore. Prvo je u petak iznenadio izborom datuma na koji će se održati izbori, srijeda 17. travnja. Svega par sati kasnije uslijedio je i šok. Na najavljenoj preskonferenciji šefa SDP-a Peđe Grbina pojavio se upravo Milanović i obznanio da će biti nestranački kandidat svoje bivše stranke za premijera. Nakon šoka nevjerica. Milanović je rekao i da bez obzira što će se kandidirati, ne namjerava podnijeti ostavku na mjesto predsjednika države.
Rijeke pravde dolaze, izliće se u proljeće, cijelom zemljom u proljeće i vidimo se u jednoj boljoj i vedrijoj zemlji Hrvatskoj. Živjeli.
Novi radni tjedan započet ćemo tako iščekivanjem odluke Ustavnog suda o tome smije li Milanovićeva adresa i dalje biti Pantovčak ako se kandidira na parlamentarnim izborima. Tek ćemo doznati hoće li se prije parlamentarnih morati održati predsjednički izbori kako Milanović istovremeno ne bi bio kandidat i onaj koji stranci s najviše glasova dodjeljuje mandat za sastavljanje nove vlade. Kao kap koja je prelila čašu i zbog koje je odlučio ući u izbornu utrku, ili barem tako tvrdi, Milanović je naveo imenovanje Ivana Turudića šefom DORH-a. Taj isti Turudić je ovog tjedna prisegnuo u Saboru dan prije raspuštanja parlamenta u četvrtak.
Evo, čini mi se i najveći broj glasova do sada, 143 glasa za, donijeli smo odluku o raspuštanju Hrvatskog sabora i želim vam puno sreće i možete se raspustiti koliko god želite.
Saborska većina tog je dana izglasala kontroverzni Lex AP, zakon na koji su upozoravali oporba, Hrvatsko novinarsko društvo, pa čak i Vijeće Europe. Za novinare, zviždače i javni interes, opasna situacija, pogotovo u kombinaciji s Turudićem.
Kada uzmemo obzir činjenicu tko je novi glavni državni odvjetnik koji prezire medije i javni interes, crno nam se piše.
Upozorio je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko, ali uzalud. Uzalud je, čini se, i HDZ prihvatio imenovanje Tihomira Kundida načelnikom glavnog stožera oružanih snaga. Očekivali su da će Milanović zbog toga prihvatiti Danijela Markića na čelu SOA-e, ali to se nije dogodilo. Resorni ministar Ivan Anušić tvrdi da mu je predsjednik države to usmeno obećao.
Ono što sam ja naučio i što mi je škola bila tog sastanka, to je da u buduće više nikad neću razgovarati na riječ, nego ćemo imati zapisničara, jer ovako očigledno nema smisla.
Premijer je za to vrijeme ponovno docirao novinarima nervozan jer su ga eto ponovno upitali o uredu Europskog javnog tužitelja, voditeljici tog ureda Lauri Kovesi i nadležnosti DORH-a, sve naravno zbog malverzacija oko 3D snimanja nakon potresa i geodetskog fakulteta.
Što bi u DORH-u ne znaju posao, u čemu je keč?
Kvaka je u tome da umjesto suradnje s EPOM i razrješavanja afere u kojoj se pročešljavalo i Ministarstvo kulture, premijer reagira nervozno i napadački. Za Medija servis, Bruno Perić.
Medija servis Vijesti plus.
Putinova gotovo sigurna pobjeda na ruskim izborima sve bliža. Za to vrijeme raste broj ukrajinskih napada na ruske ciljeve. Na Bliskom istoku se sastaju Scholz i Netanyahu. Na Islandu je došlo do nove erupcije vulkana.
Nakon 3 dana glasanja u Rusiji, pobjeda čelnog čovjeka tamošnjeg režima Vladimira Putina, koji je bez pravog protukandidata, gotovo je sigurna. No nije sve prošlo mirno. Oporba je pozvala svoje pristaše na glasanje posljednji dan u podne u akcijama nazvanim Podne protiv protiv Putina. Zabilježeni su i brojni prosvjedi od strane tima okupljenog oko, sada pokojnog, ruskog oporbenog političara Alekseja Navalnog. U isto vrijeme rat s Ukrajinom ne jenjava, a biračka mjesta tresli su napadi ukrajinskih dronova. Ukrajina je, kako kažu ruski dužnosnici, posljednjeg dana ruskih izbora ispalila desetke bespilotnih letjelica na okupirana područja i Rusiju, uključujući glasačko mjesto u regiji Zaporižja i Moskvu. Jedan od ukrajinskih dronova pogodio je i rafineriju Slavjansk te izazvao požar. Putin je ranije optužio Ukrajinu da su sve češći napadi na ruske ciljeve zapravo želja za sabotiranjem izbora, te da isti neće proći nekažnjeno. A bivši američki predsjednik Donald Trump, koji ne skriva svoje simpatije prema ruskom predsjedniku, u subotu je na republikanskom skupu u Ohaju ponovno izrazio svoje neslaganje s količinom novaca i pomoći koja se šalje Ukrajini.
Posudite im novac, dajte im ga kao zajam, neka se malo potrude, posudite im novac, nemojte im samo dati ček na 60 milijardi dolara. Kažem vam, Zelenski je najbolji trgovac u povijesti. Svaki put kad dođe u zemlju, ode s 50 ili 60 milijardi dolara.
S druge strane, francuski predsjednik Emmanuel Macron ponovno je spomenuo u razgovoru za jedan francuski list da će u Ukrajini u nekom trenutku možda biti potrebne zapadnjačke kopnene operacije. Ja to ne želim i neću pokrenuti takvu inicijativu, ali možda će u nekom trenutku biti potrebne operacije na terenu, rekao je Macron. Napeto je i na Bliskom istoku. Izraelska vojska priprema se za novu ofenzivu na grada Rafah u pojasu Gaze. U Izraelu je i njemački kancelar Olaf Scholz, koji se pri svom drugom posjetu toj državi od početka sukoba sastaje s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Uoči sastanka je rekao:
"Zabrinuti smo za daljnji napredak vojnog razvoja, posebno postoji opasnost da će se dogoditi sveobuhvatna ofenziva Rafaha i da će doći do puno civilnih žrtava, što se mora izbjeći pod svaku cijenu i zato je to nešto o čemu će se morati razgovarati. U dugoročnoj perspektivi pitanje o tome kako miran suživot između Palestinske države i Izraela može uspjeti."
Na Islandu je proglašeno izvanredno stanje. Četvrti je put od prosinca prošle godine da iz vulkana kod grada Grindavika suklja lava. Stanovništvo tog grada ponovno je evakuirano, a prema nekim stručnjacima riječ je o do sad najjačoj erupciji. Kako je izvijestila Državna služba za civilnu obranu, erupcija je počela u subotu nakon 20 sati po lokalnom vremenu sjeverno od Grindavika. Naravno da je nemoguće predvidjeti točno vrijeme erupcije. Prvi znakovi ovog kretanja prema površini zapravo su se dogodili samo oko 15 minuta unaprijed, rekla je voditeljica Nordijskog vulkanološkog centra Rike Pedersen. Za Media Servis, Ema Milovanović.
Media Servis, vijesti plus.
Hrvatska muku muči s pronalaskom kvalificirane radne snage. Stoga je Hrvatska udruga poslodavaca organizirala konferenciju Dinamika tržišta rada, lekcije iz Irske i Hrvatske, kako bi iz prve ruke saznali kako je Irska, nekada iseljenička zemlja, danas postala željena destinacija za život i razvijanje poslovne karijere.
2001. godine Irska imala 3,8 milijuna stanovnika, a Hrvatska 4,8. 2021. u Irskoj je živjelo više od 5 milijuna ljudi, dok je u Hrvatskoj ta brojka pala na 3,8 milijuna. Glavna direktorica HUP-a Irena Weber naglasila je kako je ovaj posjet ministra poduzetništva, trgovine i zapošljavanja Republike Irske Nila Richmonda poprilično bitan, jer možemo
vidjeti koja su to dobra iskustva i dobre prakse iz kojih svi možemo naučiti, a to je privlačenje stranih radnika, osobito onih najobrazovanijih i najkompetentnijih, a u tome Republika Irska ima jedno fantastično iskustvo i odličan track record.
Iskustvo iz Irske pokazuje da je za demografsku održivost ključna otvorenost tržišta i društva prema novim investicijama, tehnologijama i državljanima, naglasio je irski ministar.
Ljudi nisu ostajali u Irskoj, no to se promijenilo u posljednjih 20-30 godina. Naše gospodarstvo je evoluiralo, imamo sjajne poslove za ljude koji mogu sudjelovati u dobrom socijalnom ili pak dobrom obrazovnom sustavu. Ono što je još važnije, mi smo gostoljubiva zemlja. Pozivamo ljude iz drugih zemalja i želimo im nastaviti pomagati jednom kad dođu k nama. Ne vjerujemo u prepreke protiv kojih se borimo. Imamo stotine tisuća Iraca diljem svijeta, pa znamo koliko je važno kvalitetno postupati s doseljenicima.
Hrvatska je već godinama na glasu kao zemlja iz koje stanovnici odlaze, no i to se promijenilo, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.
Hrvatska je država koja je po prvi put u 2022. postala također useljenička zemlja, jer naš migracijski saldo je po prvi put nakon niza godina bio pozitivan. Govorimo dakle o nešto manje od 12.000 više useljenih nego iseljenih. Taj trend se nastavio i 2023. godini.
Problema s radnom snagom i demografijom ima većina članica Europske unije. Iako se i dalje promovira slobodno kretanje i otvoreno tržište, Europska komisija kreće i s novom kampanjom, rekla je potpredsjednica komisije Dubravka Šuica.
Ide sada jedan novi report koji će se baviti jedinstvenim tržištem, gdje on promovira freedom ili right to stay, na koji ćemo naći osigurati ljudima da mogu ostati.
Ostaje za vidjeti hoće li ovakve konferencije uroditi nekim novim politikama koji će poboljšati demografsku sliku Hrvatske. Za Media Servis, Sven Tubak.
Sport.
Hrvatska rukometna reprezentacija je u drugoj utakmici kvalifikacija za olimpijske igre u Hanoferu pobijedila domaćina Njemačku rezultatom 33-30 i tako osigurala nastup u Parizu. Rukometaši su odlično otvorili susret i već na poluvremenu su imali 6 golova prednosti. Njemci se u nastavku bude te polako smanjuju prednost, ali ne uspijevaju preokrenuti utakmicu. Kapetan Duvnjak je pogodio za +4 i zaradio isključenje, čime je susret bio zaključen.
Jedna fenomenalna utakmica, prvo poluvreme savršenstvo, drugo poluvreme smo malo pali, svaka minuta je bila bitna, svaki gol je bio bitan, na kraju smo izdržali, a nekako i sa mimo osjećaja imamo kontrolu nad tom utakmicom. Velika pobjeda, sretni smo, zadovoljni poslije nakon europskog prvenstva i gledamo prema naprijed.
Izbornik Dagur Sigurdsson.
Sve u svemu, igra danas možda nije bila najbolja, ali ne zaboravite da smo igrali 2 finala u 3 dana. Igra možda neće uvijek biti lijepa, ali pobjerili smo, što je najbitnije. Na kraju krajeva ipak su igrači na terenu najbitniji.
Najbolje u našim redovima bio Ivan Martinović s 8 golova, dok su po 5 dodali Domagoj Duvnjak i Mario Šoštarić. Njemačku je predvodio Uščins također s 8 pogodaka. Hrvatska u ovim trenucima igra posljednju utakmicu kvalifikacija protiv Alžira, koja nema rezultatski značaj jer su naši rukometaši osigurali vizu za Pariz, a Alžir će svoju priliku čekati još 4 godine. Nogometaši Rijeke su u 27. kolu Supersport HNL-a na gostovanju kod Slaven Belupa slavili rezultatom 1-0, dok je Hajduk na Poljudu porazila Lokomotiva s 2-1. Riječani su gostovali na jako lošem terenu u Koprivnici, gdje se na poluvrijeme otišlo bez golova. Galešić u 50. minuti susreta dovodi Riječane u vodstvo, što je bilo dovoljno za konačnu pobjedu i potvrdu prvog mjesta na ljestvici i nakon ovog kola. Trener Rijeke Željko Sopić.
Ova mi je utakmica 50-50. Uopće nije bitna kvaliteta ekipe i kakav nogomet igrate. Kad izađete na ovo krumpirište, klizalište, to me onako. Jedan put vi, jedan put oni i to je tako. Znači ja se stvarno divim igračima Belupa i svojim igračima. Svakako da se niko nije ozlijedio. Sad dajemo 2 dana slobodno do utorka i onda ćemo se od onog sljedećeg ponedjeljka početi pripremati za sljedeću utakmicu.
Lokomotiva je iznenadila Splićane pred gotovo punim Poljudom. Prvi šok za Hajduk dogodio se već u 23. minuti kada Mikanović dobiva drugi žuti karton, a samo 3 minute poslije Mudražija na asistenciju Čopa pogađa za vodstvo gostiju. S tim se rezultatom otišlo na odmor, a u 55. minuti kazneni udarac nakon igranja rukom promašuje Marko Livaja. Gosti ponovno kažnjavaju neiskorištene prilike domaćina, Mudražija odličnim prodorom povisuje vodstvo. Hajduk se mučio s igračem manje, više od 60 minuta, a poraz umanjuje Livaja golom u sudačkoj nadoknadi. U ovim trenucima počinje posljednja utakmica ovog kola između Rudeša i Dinama u Kranjčevićevoj. Rijeka je 18. HNL pobjedom došla na 59 bodova, 4 više od drugoplasiranog Hajduka. Smo već kod nogometa, recimo da Niko Kovač više nije trener Wolfsburga. Bivši kapetan i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije je s Wolfsburgom u 26. kolu Bundeslige izgubio kod kuće od Augsburga 3-1 i nastavio loš niz od 11 utakmica bez pobjede. Wolfsburg se trenutno nalazi na 6 bodova od zone ispadanja, što je bila kap koja je prelila čašu, objavili su iz kluba. Odvožene su sve ovo sezonske tehničke discipline u svjetskom skijaškom kupu, a Hrvatska je posljednjeg dana završnice ostala bez bodova. Skijašica Zrinka Ljutić je nakon 2 veleslalomske vožnje u austrijskom Zalbahu zauzela 16. mjesto, dok je Samuel Kolega zauzeo 18. poziciju u slalomu. Švicarka Gudbe Hrami je 10. mjestom osvojila mali kristalni globus u ovoj disciplini, a osigurala je i veliki kristalni globus. Austrijanac Feller je doskijao do 2. mjesta, a i prije ove utrke osigurao mali slalomski globus, dok je globus za ukupnu pobjedu pripao Švicarcu Odermatu. Sljedeći vikend se u Zalbahu voze brze discipline, čime će se svjetski kup zaključiti. Za Media Servis, Fran Španiček.
Na kraju ponovimo. HDZ predstavio program za nadolazeće parlamentarne izbore. Ustavni sud sutra o Milanovićevoj kandidaturi za premijera.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.